Obama ma'muriyati Osiyoga e'tiborini oshirgan sari Xitoy ham harbiy mashqlar orqali kuch-qudratini namoyish etmoqda. Xitoyning jig'iga tegish niyatimiz yo'q. Maqsadimiz barqarorlik deya qayd etadi AQSh rasmiylari.
In this respect, the success of the rebalance hinges on having
muvozanatni ta'minlash Xitoy bilan ijobiy va samarali hamkorlikni yo'lga qo'ya olishimizga bog'liq. Amerika Xitoyni o'rab olyapti degan gaplar o'rinsiz. Lekin bu davlatning xatti-harakatlari bizning siyosatga ham ta'siri bor, deydi Mudofaa vazirligi rasmiysi David Halvey. Professor Janine Davidson fikricha, Shimoliy Koreya provokatsiyaga zo'r berar ekan, AQShning vazifasi ittifoqchilari bilan yonma-yon turish.
As tensions rise on the Korean Peninsula or in the South China Sea.
Koreya yarim orolida ham, Janubiy Xitoy dengizida ham vaziyat keskin. Qurol poygasini bartaraf etish uchun Amerika u yerdagi do'stlarini ishontirish kerak, deydi olima. Respublikachi senator Marco Rubio Obama ma'muriyatini bo'sh deya tanqid qiladi.
Our allies in the region want to make sure that not only are we saying these things,
but mintaqadagi ittifoqchilarimizga quruq gapning keragi yo'q. Ular zarur bo'lganda AQShdan amaliy yordam olishni istaydi, deydi u. Janubiy Xitoy dengizidagi orollar bir necha davlatlar orasida talash. U yerdagi tabiiy boyliklarni to'g'ri taqsimlash kerak, deydi AQSh davlat kotibi muavini Joseph Yun.
There are no resolutions. Nobody's ever going to give up their claims.
Yechim ko'rinmayapti. Hukumatlar zinhor da'vosidan voz kechmaydi. Takliflardan biri shuki, davlatlar zaxiralardan birgalikda foydalansin, kelishib hududni hamkorlikda tadqiq etsin. Davlat kotibi Jon Kerri ana shunday diplomatiya bilan band. Yaqinda Xitoyda mehmon bo'lib, yangi bosh vazir Li Ketsian bilan muloqotda bo'ldi.
Our common interests are far more than our disputes.
Bosh vazirning aytishicha, mushtarak manfaatlar har narsadan ustun. Yirik davlatlar sifatida regionda barqarorlikni saqlash uchun javobgarmiz, deydi Xitoy rasmiysi. Siyosatshunos Michael Green so'zlariga ko'ra, Osiyo davlatlari AQSh bilan harbiy hamkorlikni kuchaytirayotganiga Xitoyning o'zi sababchi.
Many of them trade more with China than they do with us, including Japan, Korea.
Ko'p mamlakatlar bizdan ko'ra Xitoy bilan ko'proq savdo qiladi. Jumladan, AQShning eng yaqin ittifoqchilari Yaponiya, Koreya va Avstraliya ham. Ularga Washington yoki Pekinni tanlang deya olmaysiz. Xitoy hukumati o'z harakatlari bilan qo'shnilarni g'arbga moyil qilib qo'yganini tushunib turibdi, deydi Green.
The Chinese side will continue to argue its containment, but I think they've drawn a line.
Xitoy territorial manfaatlarini himoya qilayotgani haqida ko'p gapiradi, ammo so'nggi yillarda o'z oyog'iga o'zi bolta urdi. Qo'shnilarini Amerika bag'riga otdi, deydi olim. Qo'shma Shtatlar Tinch okeani davlati ekanini qayd etib, mintaqaviy va xalqaro muammolarni hal qilishda Xitoy bilan strategik hamkorlikka tayyormiz, demoqda. Shohruh Hamro, Washington.